Nebo jyst gair am Sul nesa, Steffan sydd yn arwain yr adfan Sul nesa a bydd oedfa'r boren oedfa teulu. Felly bydd hwnna yn digwydd Sul nesa. A cofiwch wsnos i fory yn y bala ma cynadledd gweinidogion Mudiad Efengylaidd Cymru. A gweddiwch am fendith ar y cynadledd honno er bod i yn wyliau arna i dwi'n mynd i'r cynhadledd. So bydd tri dwrnod o waith yng nghanol y gwyliau yna. Felly. Ond heddiw, dwi am un i barhau i feddwl am Lythyr Paul at yr Effesiad ar ail benod, a dyn ni'n edrych ar y ddwy adnod ola yn yr ail benod. Bore yma, os ydych Beiblau gynnych chi, fydde'n werth troi at eich Beiblau i weld yr adnodau yn eu cyd-destun. Yn ddo ef, mae pob rhan a adeiledur yn cyd-gloi yn ei gilydd ac yn codi'n demos sanctaidd yn yr arglwydd. Yn ddo ef, yr ydych chwysau hefyd yn cael eich cyd-adeiladu i fod yn breswylfod i Dduw yn yr ysbryd. Weithiau mae rhywun yn hoffi cael rhyw destun byr, mae pobl yn gallu gofio. Ond tro yma, da ni'n cael dwy adnod i feddwl amdanyn nhw, ond maen nhw'n ddwy adnod lle mae, wel, mae yna lawer gallen ni fynd ar ei ôl o, ond mae yna bethau gwerth i ni edrych arnyn nhw fan yma. Wan, un o'r pethau dwi wedi bod mwynhau yn ddiweddar ydy eistedd, dwi'n codi'n gynnar yn y bore, ydy eistedd yn ystafell yng nghefn y tŷ yn edrych allan ar yr ardd, a mae yna bar o adar di yna yn gyson yn y bore, yn chwilio am fwyd neu falle yn chwilio am chydig bach o wair a ryw frigau bach, achos maen nhw wedi adeiladu nyth yn y gwrych tu cefn y tŷ. Mae yna sawl nyth fyna, a maen nhw wedi adeiladu nyth newydd, a maen nhw wrthi yn ychwanegu at y nyth yn gyson. Pam? Achos maen nhw angen lle maen nhw'n gallu dodwy i wyau, a maen nhw'n gallu magu'r cywion yn ddiogel. A dyna'r mas o beth mae greddf yn beth rhyfeddol yn dydy, fel maen nhw'n gallu dod a creu y nyth yma, jyst allan o wair a brigau, a dim glyw na siment na dim byd, mae'n gartre i'r cywion bach. Wrth gwrs, fydde nyth ddim lot ei wsi ni allu byw ynddo fo, felly, yn gos gallwch chi weld, ond fanau mae yna di. Pri fel yna sydd yn di, sydd yn digon cyfforddus i fyw yn ddyfo. Wel, da ni di byw yn digon cyfforddus yna ti ers dros 30 o flynyddoedd. A wedyn, mae gynnwch chi bob math o adeiledau eraill. Mae gynnwch chi pontio, sydd yn adeilad gwahanol, addas ar gyfer cynnal darlithoedd a gweld ffilmiau a cynnal cyngherddau ac yn y blaen. Neu, da chi'n cael math arall o adeilad, wel, capel, os ydych chi'n gallu gweld fanna yng nghanol y cyfan. Capel yn fath gwahanol eto o adeilad. Da ni'n cael gwahanol fathau o adeiladau. Fysa fan yma ddim yn adeilad call iawn i ni fyw ynddo fo. Fysa fo ddim chwaith yn adeilad call iawn i ni i ni dydwch agor siop Tesco's ynddo fo. Di ond digon mawr ag yn y blaen, ond mae gwahanol fath o adeilad yn siwtio gwahanol fath o ddefnydd. Pa fath o adeilad sydd yn mynd i siwtio'r bobl yma? Rhai ohono ni wrth yn ag rhai ath i ffwrdd. Oedd gynnau ddim llun ohono ni gyd, so nes i roi'r llun yna i fyny, achos sylweddol oedden ni'n meddwl am y darlun mae Paul yn roi'r Effesiad o'r eglwys. Nid adeilad ydy eglwys yn pobl. A sylweddwysa oedden ni yn meddwl am yr adeilad mae wedi godi ar seiliau cadarn yr apostolion, a'r proffwydi, a'r cyfan wedi glymu'n hyd gan yr arglwydd Iesu Grist fo'r pen congl fain. Os, o pan fydd y bregeth ar y we gwrandwch arni, os ydych chi ddim wedi chlywed i neu os ydych chi eisiau gwrandwch arni eto, dwi'n credu bod i werth gwrando arni fwy nag unwaith i ni allu selio eto y gwirioneddau oedden ni'n meddwl amdanyn nhw sildd wethau. Ond Sut fath o adeilad ydy'r eglwys i fod? Os yna rhywbeth gallwn ni ddweud am yr adeilad yma, da ni'n rhan ohono fo fel pobl yr arglwydd. Os yna rhywbeth gallwn ni ddweud sy'n mynd i fod yn helpu ni fel byddwn ni, pan da ni'n gadael fama, pan da ni'n mynd fory i wahanol lefydd, rhai'n mynd nôl i'r ysgol, rhai'n mynd i swyddfeydd neu surgeries neu pob math o wahanol bethau. Os yna rhywbeth da ni'n gallu feddwl am yr adeilad yma sy'n mynd i fod yn helpu ni i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist yn well. Oherwydd, ni ydy'r brics. Mae yna sylfaen apostolion a proffwydi, mae yna beng congfaen yr arglwydd Iesu Grist, ond ni ydy'r brics, ni ydy'r cerig eraill, y meini eraill, sydd yn rhan o'r adeilad. A dwi am nodi tair agwedd. Mae Paul yn ei nodi yn yr adnodau yma. Fydd yn gobeithio, fydd gobeithio'n help i wneud i chi feddwl chydig am Eglwys Efengledd Bangor a lle chi yn yr eglwys yma. Y peth cynta ydy bod Paul yn deud bod ni yn deml sanctaidd. Yng Nghrist y mae pob rhanna adeiledur yn codi'n deml sanctaidd yn yr arglwydd. Be ydy deml sanctaidd? Sut mae deml Dduw yn gallu bod yn sanctaidd? Pan ddaru'r arglwydd Iesu Grist fynd i'r anialwch a wynebu temtasiwn y diafol, un o'r tri temtasiwn oedd, wel, dyma fo'n cael ei gymryd i'r deml i wneud rhywbeth spectacular. Bo'n ni'n mynd i'r deml a gweld beth spectacular mae Dduw yn ei gwneud. Cymerodd y diafol ef i'r ddinas sanctaidd a osod ar dŵr uchaf y deml a dweud wrtho, os mab Dduw wyt ti, bwrw dy hun i lawr. Oherwydd mae'n ysgrifenedig rhydd o'r chymyn i wangylion amdanat, byddant yn dygodi ar ei dwylo rhag eid hyd ar y droed yn erbyn carreg. Ond na. Oedd Iesu'n gwrthod y syniad yma fod y deml just yn rhywle lle byddai fe'n gallu gwneud rhywbeth spectacular. Fydde'n denu pobl rywsut i'w ddilyn o. Oedd yn gwrthod defnyddio'r deml yn y ffordd honno. Ond wedyn, yn fuan wedyn, mae Ioan yn deitho ni yn gynnar i ni weinidogaeth. Mi aeth yr arglwydd i'r deml yn Ioan yr ail bennod, dan ni'n darllen, roedd Pasg yr Iddewon yn ymyl, a gaeth Iesu fyny Jerusalem. A chafodd yn y deml rai oedd yn gwerthu ychen a defaid a cholomenod a'r cyfnewidwyr arian wrth ei byrddau. Gwnaeth chwip o gordenni, a gyrodd hwy oll allan o'r deml, y defaid a'r ychen hefyd, taflodd allan, taflodd arian ma'n y cyfnewidwyr a'r chwal, a bwrw i byrddau wyneb i weired. Nid lle i bobl wneud pethau spectacl ar oedd yn tynnu sylw atyn nhw i hunain, na lle i bobl ddefnyddio y deml fel rhywbeth oedd yn gwneud rhoi elw iddyn nhw i hunain oedd o. Be oedd o? Lle oedd pobl yn cael dod ac oedd Dduw yn cael ei le. Oedd Dduw yn cael ei barchu a'i anrhydeddu. Ac oedd pobl yn dod i brofi cariad a thrigaredd Dduw wrth weld yr aberthau a gwybod bod mae ddeiant Dduw yn llifo atyn nhw. Oedden nhw'n dod yno ac mewn parchedig ofn oedden nhw'n ymdeimlo a bod Dduw yn y lle. Oedd o'n lle sanctaidd, wedi neilltio, wedi osod o'r neillti ar gyfer presenoldeb Dduw. A dyna'r peth cyntaf i chi a fi feddwl amdano fo. Nid i teml yr arglwydd. Nid adeilad bellach ond pobl. Rydw i chwithau hefyd fel oedd... Fel oedd Hywel yn darllen, rydych chwythau hefyd, fel meini bywiol yn cael eich adeiladu'n di ysbrydol. Da ni wedi cael yn gosod o'r neilltu ar gyfer Dduw. A mae hynny'n troi'n greddf ni wyneb i wired. Da ni'n gyffredinol yn meddwl mae Dduw yn er yn cyfer ni, ond na. Y greddf naturiol ni ydy bod ni'n rheoli a bod ni'n gadael rhyw gornel lle mae Duw'n cael dod i mewn, ie, a dylanwadu ar ein bywyd ni, ond na, nid yna di o gwbl. Mae Duw yn edrych ar bob cornel o'ch bywyd chi a mae'n dweud, fi sy'n bia hwnna. A dwi am i chi yn y corneli yna i gyd i fy ofni fi, i fy mharchu fi, i fy anrhydeddu fi, i fy ngharu fi, i fod yn fan lle dwi'n cael cwrdd efo chi a pobl yn cwrdd efo fi. O'n i clywed sostwytho, o'n i rhannu yn osferchau yn y cwrgweddi, clywed o sostwytho am dystiolaeth rhywun yn ddiweddar yma, yn cael ei fydyddio y Mangor yn yr Eglwysi eraill. Just person cyfredin gweithio, dwi'n meddwl mae adeiladau ddod o neu rhywbeth felly. Oedd wedi bod yn gweithio efo'i frawd mewn tŷ yn Nyffryn Conwy. Ac yno oedd yn teimlo na rhywbeth gwahanol am y cwpl oedd yn y tŷ yna. Ac ar y ffordd adre yn ôl i Fangor yn y fan, oedd yn deud wrth i frawd, oedd ti'n teimlo bod yna rhywbeth gwahanol am y par yna oedd yn ei gweithio efo nhw? Fel oedd hwn. Wyt ti'n meddwl bod yna rhywbeth i'n neud efo falle bod nhw, dyn nhw'n grefyddol falle? Mae falle wir. A'r bore wedyn, thyn nhw'n ôl yna, dyma hwn yn gofyn i'r cwpl, wel, mae ddeiwch i mi am ofyn, ond ydych chi'n grefyddol? Mae yna rhywbeth amdano chi sy'n gwneud fi feddwl falle bod chi'n chydig yn grefyddol. A be wnaethon nhw oedd, wel, dweud, wel, da ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, dyma nhw'n egluro'r Efengyl. A, wel, nath o ddim deall. Ond mi atho adre. A mi ddechreuodd o ddarllen i Beibl, mi ddechreuodd o ddarllen yr Hen Testament fel mae'n digwydd bod. Ac wrth ddarllen yr Hen Testament, dyma fo'n dod cyn bo hir a mewn brawn gorau cael Beibl a peidio darllen dim mwy achos oedd yn dweud, dwi wedi bod yn byw'n wrong, dwi wedi bod yn byw'n anghywir. A dyma fo'n troi at Dduw a gofyn, neud i ddod fewn i'n mywyd i, neud i Iesu ddod mewn i'n mywyd i mewn rhyw ffordd, a dyma fo'n dod i gredu. Ond ych chi'n gweld, oedd o wedi ymdeimlo fan efo rhywbeth ynglyn â'r par yma. Oedd nhw wahanol, oedd nhw'n sancteiddrwydd yn un o dweddyn nhw mewn rhyw ffordd. Nid bod nhw'n mynd o gwmpas fel yma yn canu am yna, a efo rhyw helo mawr i chi penne nhw. Pa ddech chi'n mynd i'r swyddfa, i'r ysgol, i'r gwaith y fory, mae yna arwydd i'ch pen chi nad oes neb yn gallu gweld sydd yn deud sanctaidd i'r arglwydd. Pa ddech chi'n mynd i weld y meddyg yn siopa, yn torri'r gwair, ddech chi'n gallu deud dwi'n sanctaidd i'r arglwydd. Dwi wedi fy neilltuo i Dduw. Fel ydych chi'n mwy sanctaidd pan ydych chi'n canu am yne fan yma nag ydych chi pan ydych chi allan yn eistedd yn gwylio'r teledu neu rhywbeth fel yna. Trwy Iesu Grist mae'ch beiau chi wedi cuddio am fod y pris amdanyn nhw wedi cael eu talu gan ddyfar y groes. Ond trwy Iesu Grist ydych chi wedi cael eich prynu i Dduw. A mae hwn yn cael ei weithio allan yn eich bywyd chi o ddydd i ddydd. Felly mae'ch ffordd chi o siarad yn mynd i fod yn sanctaidd i'r arglwydd. Ffordd ych chi'n ymateb i bobl yn mynd i ddangos bod chi yn perthyn i Dduw. Ffordd ych chi'n ymateb i amgylchiadau bywyd yn dangos fod ganddo chi obaith achos bod chi'n eiddo i Dduw. Dych chi'n ddiogel. A mae ei eiddo efo eich ffordd ych chi'n trin arian ac eiddo ac yn y blaen. Mae'n cael ei adlewyrchu ym mhob dim. Ewch fory. A cyn i chi adael y tŷ, falle cyn i chi godi o'r gwely, dydwch, dwi'n sanctaidd i'r arglwydd. Yn fwy. Da chi'n gartref i'r arglwydd, yn gartref i Dduw, yn breswylfod i Dduw. Rydy chwysau hefyd yn cael eich cyd adeiladu fod yn breswylfod i Dduw yn yr ysbryd. Falle bod meddwl am fyw yn sanctaidd yn swnio yn frawychus, a ydych chi'n teimlo fel os rhaid i fi fod fel rhyw fywyd steril wedi disinfectio'n llwyr ac yn y blaen. O na, nid peth felly ydy byw yn sanctaidd. Darllenwch hanes bywyd Iesu Grist. Oedd na neb mwy sanctaidd na Iesu ag edrychwch fel oedd yn byw yng nghanol pobl, yng nghanol y pechaderiad. Oedd o ddim yn gyrru pobl ffwrdd achos bod o yn rhoi rhyw arogl fel arogl sbyty. Bod o wedi cael i ddi heintio. Ond mae yna gwestiwn, wel, sut fedrai fyw yn sanctaidd? Sut fedrai fod yn sanctaidd? A'r peth gogon nefis ydy, bod Dyw'n dweud bod o'n dod i fyw ynddo ni. Pan oedd Israel yn dod o'r aif, dych chi'n gweld, oedden nhw dod i'r anialwch, a oedden nhw'n mynd at fynydd Seinai, ac oedden nhw'n gweld Dyw yn ei ogoniant a meddwl o di ar mi, sut fedrwn ni fyw efo hwn. Ond wedyn dyma Moses yn adeiladu tabernacl. Mae nhw'n codi tabernacl, pa bell lle oedden nhw'n mynd i gael cyfarfod a Dyw Aaron ar offeiriad yn mynd i gyfarfod a Dyw dros y bobl. Felly, gorffenodd Moses y gwaith yna, be ddigwyddodd? Gorchuddiodd cwmwl babell y cyfarfod ac roedd gogoniant yr argwydd yn llenwi'r tabernacl a ni allai Moses fynd i mewn i babell y cyfarfod am fod y cwmwl yn ei gorchuddio am fod gogoniant yr argwydd wedi llenwi'r tabernacl. Y cwmwl mae Shekina ydy'r gair sy'n cael ei ddefnyddio amdano fo. Y Shekina wedi dod lawr a'r gogoniant yn llenwi a neb yn gallu mynd yn agos chyddo Dyw yna. Wedyn, pan gododd Solomon, y deml yn Jerusalem, dyma'r un math o beth yn digwydd. Dyma hwnnw'n cael ei gysegru, a da ni'n darllen yn ail Chronicle penod 5, fel yr oedd yr etganwyr a'r cantorion yn uno mewn mawl a chlod i'r arglwydd, yn seinio trwmpedau, symbolau ac offer cerdd er moliant iddo gan ddweud, yn wir, da, ew, ac am ei gariad hyd byth. Llanwyd tu'r arglwydd gan gwmwl. Felly ni fedrai'r offeiriad barhau i weinyddio achos y cwmwl. Roedd gogoniant yr argwydd yn llenwi tu Dyw. O, Dyw di dod lawr mewn rhyw ffordd special a oedd pobl yn gorau ffoi achos oedd y mordd ychynllid. Ond wedyn dyn ni dod at y testament newydd. Nid mae'n adeilad mae Dyw am y fyw bellach, ond mae'n dod i mewn i fywydau bobl. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oedd y doll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fel aeth sŵn o'r nef, sŵn fel gwynt grymus yn rhithro. Ac fel lanwodd yr holl dydd lle roedd yn eistedd, y Shekina, y cwmwl yn dod lawr. Ymddangosodd ydynt dyfodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd ar bob un ohonynt, a llanwyd hoi oll ar ysbryd glân, a dechreisant lefaru a thyfodau dieithr fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Dyma'r hyn oedd Iesu wedi addo. Os yw rhywun yn fy ngharu, meddai Iesu, bydd yn cadw fy ngair i a bydd fy nhad yn ei garu, ac bydd o'n ato a gwneud ein trigfa, gwneud ein cartre gydag ef. Felly mae Paul yn gallu deud wrth Dysnogion Corinth, ond i wyddoch mae teml Dduw ydych. A bod ysbryd yw'n trigo ynoch. Wan, mae hyn yn mynd i wneud gwahaniaeth fory pan ydych chi'n mynd allan o'r tŷ. Mae'n mynd i wneud gwahaniaeth rŵan pan ydych chi'n gadael sylweddoli eto fod Dyw yn byw ynddo ni. Ond wirionedd, da ni'n gwybod fama, felly wedi glywed o droion, ond mae rhaid i sylweddoli fo, a mae rhaid i feddiannu fo, meddiannu'r gwirionedd yma. Dyw yno fi. Nid mod i yn Dyw. Nid mod i'n un a Dyw, ond mae Dyw wedi gwneud i gartref yno ni. Rwan, gan jyst nodi cwpl o bethau ynglyn â hyn. Be sy'n gwneud rhywle'n gartref i chi? Mae yna sawl peth dwi'n gwybod. Ond un o'r pethau ydy, bod eich pethau chi yn y tŷ. Eich dodrefn chi, eich llyfrau chi, eich teganau chi i'r plant, y bwyd ych chi'n hoffi, lluniau'r teulu ar y wal, dyna sy'n gwneud y tŷ yn gartref i chi, ynde? Ond wrth i Dduw ddod i fyw yn eich calon, mae'n glanhau allan y pethau ni o ddim isio. Mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef pyteindra, amhurdeb, anlladrwydd, eilinaddoliaeth, dewiniaeth, cwerylla, cynnen, eiddigedd, llidio, ymgipris, rhwygo, ymbleidio, cenfigennu, meddwy, cyfeddach, pethau tebyg. Diolch yn eisiau reina. Pan Steffan a Debra brynu'r tŷ yn Rhiwlas. Oedd na waith glanhau ar y tŷ cyn symud mewn. Oedd na ôl y bobl oedd wedi bod yn y cynt. A felly mae Duw dod fewn i'ch bywyd chi a mae'n glanhau'r pethau neu allan. A dych chi yn deud, wel ie, mae yna rhyw newid yn digwydd yn o'ch chi lle dych chi'n dweud, ie, dwi ddim eisiau bod fel yna. Dwi ddim eisiau bod mor hunanol ag oeddwn ni. Dwi ddim eisiau bod mor gas ag ydw i weithiau yn gallu bod. Dwi ddim eisiau bod mor ddifeind o anghenion pobl o'n cwmpas i. Dwi ddim eisiau bod mor ddifeind o ffyrdd Duw. Ond ni jyst glanhau yma, Duw, mae'n dod â'i ddodrefn hynna'n yno. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddwynder, hynna'n ddisgybleth. Os di bod yn sanctaidd yn swnio'n anodd, drychwch, mae'r ysbryd glân sy'n gwneud i gartref yno chi wrthi rŵan am osod i stamp arno chi. Pan ewch chi allan o fama, dydwch wrtho chi hunan, ysbryd tyrd, gosod y stamp dy hunan ar y fy mywyd i. A weithiau mae'n ymdrech galed i stryglan efo rai pechodau. Ond yn gynyddol, mae'n dod yn fwy a mwy naturiol i chi wrth i'r hen natur gael ei wthio'r neilltu a'r natur newydd gymryd drosodd. A mwy na hyn, fel Cristnogion yn y byd yma, da ni'n mynd i wynebu sefyllfaoedd digon anodd yn dydyn ni. Mi fyddwn ni'n teimlo'n digon anghyfforddus weithiau. Ond pan dych chi yno, dydwch, mae Duw yma efo fi. Mae Duw yma efo fi. Pan dych chi wynebu treialon bywyd, yn mynd trwy'r tân fel petai, chi'n cofio Siadrach, Mesach ac Abednego? Dyma nhw'n cael eu taflu'n llythrenol fewn i ffwrn o dân. A'r brenin yn edrych i mewn, brenin Nebuchadnezzar yn edrych i mewn. Rwy'n gweld pedwar o ddynion yn cerdded yn rhydd yng nghanol y tân. Heb yn iwed, pedwar, dim ond tri ddyn ni'n daflu mewn. A mae'r pedwerydd yn debyg i fab Duw. Yng nghanol y tân, mae o efo chi. Mae o yna yn gwylio drosto chi, yn eich cadw chi, yn eich cysur o chi. A weithiau ydych chi'n mynd i deimlo fo, ydych chi'n gafel mewn ffydd yn y ffaith fod wedi addo bod efo chi. Ac wrth i chi gafel mewn ffydd, chi'n cael gras i wynebu'r treialon i gyd. A pan dych chi'n trio rhannu'r efengyl efo rhywun, efallai bod chi'n teimlo'n reit anghyfforddus. Dych chi'n mynd siŵr eich chi efo'r geiriau gorau ac yn y blaen, ond cofiwch neu jyst chi sydd yna. Ewch gan hynny, meddi Esig, newch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan eu bydyddio hwy'n enw'r tad a'r mab yr ysbryd glân, a dysgyddynt gadw'r holl orchmynion ar oddais i chi, ac yn awr, yr wy fi gyda chwi, yn wastad, bob amser, hyd ddiwedd amser. Mae Iesu efo chi pan ydych chi'n rhannu. I ddeud i gwir, nid bod Iesu wedi'ch dilyn chi yna i chi allu rhannu, ond mae Iesu yna o'ch blaen chi. A dych chi mynd ato fo i rannu ryw agwedd o'r efengyl ryw wirionedd efo rywun sydd ar hyn o bryd heb brofi gras ac heb brofi trigaredd a sydd efo pob math o beth yn ei bywydau, ond mae'r un peth angen rheidiol ar goll sgynnyn nhw'n perthynas efo'r arglwydd. Mae Dyw wedi gwneud ei gartref yno chi. Da ni'n deml yr ysbryd, da ni'n breswylfod i Dduw. A gallwn ni fynd a gwybod bod Dyw efo ni. Ond mae'n un peth arall dwi eisiau ddweud. Da ni wedi'n cyd adeiladu meddai Paul. Yn ein cymdeithas unigolyddol ni, mae'n hawdd yn ei golli'r dimensiwn yma. Mae pobl yn deud bod pobl ifanc yn colli social skills achos bod nhw yn ymwneud â rhai eraill ar y bethau fel Facebook ac yn y blaen. Yn y rai chwaraeon sy'n cael ei galw'n individual sports, mae'n eraill yn team sports. Mi fedrai fynd allan i redeg ar ymhen yn hynna'n. Ond os dwi eisiau chwarae pêl-droed neu rygbi neu hoci neu rhywbeth fel yna, fedrai fynd i hynny ar ymhen yn hynna'n, mae'n rhaid i mi gael pobl eraill efo fi'n dwys i fi fedru gwneud hynny. Ac wrth gwrs, team sport ydy Cristnogaeth. Sylwch beth ydyn ni'n ddarllen yn yma. Da ni'n gyd un asyddion yn adnod 19. Da ni'n aelodau o deulu. Wedyn yn yr adnodau 21 a 22, yn ddo ef mae pob rhan adeiledu'r yn cyd-gloi yn ei gilydd. Ac yn codi'n deml sanctaidd i'r arglwydd. Yn ddo ef yr ydych wythau hefyd yn cael eich cyd-adeiladu i fod yn breswylfod i Dduw yn yr ysbryd. Ond ni'n clywed bore yma bod nad yw arolwg wedi cael ei wneud os ystwyth yma. Wedi dod allan canlyniad yw arolwg sydd wedi cael ei wneud yng Nghymru. A bod mwy o bobl yng Nghymru bellach sy'n galw eu hunain yn Gristnogion, ond yn nhw byth yn mynd i le o addoliad. Dylen ni'n synnu ynglyn â hyn. Falle bod rhai ohonyn nhw yn Gristnogion, ond os ydyn nhw, maen nhw'n Gristnogion anefydd. Ar y gorau, maen nhw'n Gristnogion anefydd. Tydi Dyw ddim wedi'n galw ni i fod ar ein pen yn hynna'n. Mae'n ambell un, mae'n amgylchiadau arbennig iawn yn cael bod yn Gristion ar ben ei hunan. Os ydych chi'n dod i gredu yng nghefn gwlad Afghanistan neu yng Ngogledd Corea, falle ffeindiwch chi bod chi ar ben eich hunan a ddim yn nabod unrhyw Gristion arall. Ond yr eithriad ydy hynny. Ydyn ni tyfu efo'n gilydd. I ddweud i gwir, nid codi'n deml mae'r groeg yn deud, ond cynnyddu neu tyfu'n deml. Mae yna rhywbeth organig am y cyfan. Chymod, da chi'n gweld adeilad weithiau, maen nhw'n rhoi time-lapse photography yn dydyn nhw i ddangos sut mae adeilad yn codi. A mae fel sef o'n tyfu fel planhigyn wrth chi wylio. Ni fod yn tyfu efo'n gilydd. Wrth i ni ymwneud â'n gilydd i ddysgu, i rannu, i addoli, i lawenhau a thristau efo'n gilydd, yna, da ni'n tyfu. Nid dod i'r capel ydy Cristnogaeth. Ac eto, mae peidio dod i gwrdd â'n cyd Cristnogaeth, ond peidio ymwneud â nhw i rannu yn ystod yr wythnos ac yn y blaen. Mae hwnna yn rhan o Gristnogaeth yn dydi. Da ni ddim i fyw ym mhocedi'n gilydd. Da ni fod byw yn y byd yn ymwneud â phobl eraill, ond y ffordd effeithiol i fod yn oleini'r byd ac yn halen y ddaear, ydy'n bod ni'n gwneud yn fawr o'n perthynas â'n gilydd. Rhaid cymryd amser i ddod at yn gilydd i addoli, i weddio, i ddysgu, i rannu. Meddyliwch gymaint o weithiau mae'r gair ein yn dod fewn. yn y Beibl, neu peth fel ein gilydd neu eich gilydd, one another mewn cyfieithiadau Saesneg. Ein tad ydy ffordd da ni'n dechrau gweddi'r arglwydd. Carwch eich gilydd fel y cerais i chi, felly rydych wythau i gar eich gilydd. Byddwch yn wresog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas. Rhowch y blaen eich gilydd mewn parch. Derbyniwch eich gilydd fel y derbyniodd Crist chi. Cariwch y feichiau eich gilydd. Mae cymaint o enghreifftiau yn y Testament Newydd. Achos cyd-deithwyr ydy ni. Cyd-deithwyr. Nid ras am y cyntaf ydy hi. Mae fwy tebyg i marathon Llundain. Lle peth pwysig ydy bod pawb yn gorffen. A dyn ni'n cofio'r lluniau neu oedd ar y teledu llynedd o rywun o bach wedi colapsio. A rywun arall oedd yn rhedeg yn dod ochr yn ochr efo ac yn ei helpu fo, bron yn ei gario fo, nes bod o'n cyrraedd y diwedd. A dyna dyn ni fod efo'n gilydd. Yn ymwneud â'n gilydd, yn helpu'n gilydd, yn cydredeg. Chwiliwch am ffordd i fod yn ffyddlon i gyfarfodydd yr eglwys. Chwiliwch am gyfle i drafod eich taith ysbrydol efo'ch gilydd. Byddwch yn gyd deithwyr tu'r gogoniant. A pwy awyr be fydd y canlyniadau? Pwy awyr be fydd y canlyniadau? Oherwydd ydych chi'n deml sanctaidd i'r arglwydd. Dach chi'n gartref i Dduw. Ac yn eich perthynas â Dduw. Yn eich bywyd personol. Ac yn eich tystiolaeth wrth chi ddeud wrth bobl eraill am ras Dduw. Pwy awyr beth fydd eich hanes chi a'n hanes ni. Mae yna emyn, da ni'n mynd i chanu hi, ond mae yna emyn sydd yn deud braint. Braint yw cael cymdeithas gyda'r saint. Na welodd neb erioed ei maint. Da ni'n rhan o bobl arbennig iawn. Yn y darlleniad neu o cyntaf Pedr oedd Hywel yn ei ddarllen. Da ni'n frenhinol offeiriadaeth. Yn y llythrenol yn frenhinoedd o offeiriaid ydy hwnna. Da ni'n offeiriadaeth o frenhinoedd. Yn genedl wedi dewis yn hil etholedig. O, mae yna gymaint yn yr adnodau yma i ni feddwl amdano fo. A meddwl bod ni efo'n gilydd yn cael tyfu i fod yn dystiolaeth i'r arglwydd. Wel, dyn ni'n symud o'r ail benod ymlaen i'r benod nesa. Pan fyddai'n dod nôl, fyddwn ni'n mynd ymlaen i'r benod nesa. A rwan, dyn ni'n dechrau gweithio allan yn y llythyr yma. Be mae'r gwirionedd rhyfeddol dyn ni wedi gweld yn y ddwy benod gyntaf. Be mae'r rheina yn ei wneud wrth i ni weithio nhw allan yn bywydau o ddydd i ddydd. Yn ddo e, mae pob rhan adeiledu'r yn cydgloi'n ei gilydd, yn codi'n dem o sanctaidd yn yr arglwydd. Yn ddo e, fyr ydy chwithau hefyd yn cael eich cyd adeiladu fod yn breswyl fod i Dduw yn yr ysbryd. Ydych chi'n ei wyddio?